maksājumu karšu dati liecina, ka martā pirkuma apjoms ir ievērojami pieaudzis. Un, ja pagājušajā gadā decembris bija mēnesis ar visaugstāko pirkuma apjomu, tad šī gada marts ir otrs rekorda mēnesis. Lielākais patēriņš vērojami dažādu mazurtirdzniecības preču iegādi internetā, kur gada laikā mēs vērojam pirkuma apjomu trīskāršošanos. Martā pieaugusi arī klienti interesi par viesnīcu un viesu māju pakalpojumu izmantošanu. Un pašreiz pieprasījums līdzvērtīgs pagājušā gada vasaras sākumam. Tāpat martā sasniegts augstākais skaits naudas izņemšanas apjoms no bankomātiem, ko visdrīzāk arī ir ietekmējis 500 eiro pabalsta izmaksa ģimenēm ar bērniem. Un likums sakarīgi, ka pabalsta izmantošana dažādu preču iegādi veicinās arī pirkuma apjomu pieauguma martā. Salīdzinot ar janvāru un februāru, marts ir optimistiskāks. Un, ja mēs skatāmies kopš decembra, par 20% pieauguši pirkumu internetu veikalā cilvēki ir sapratuši, ka no pirkumiem internetā nevarēs izvairīties. Un, ja mēs salīdzinām ar 20. Gadu martu, tad pirkumu internetā ir dubultojušies. Cilvēkiem šobrīd nauda ir kontos, un viņi noteikti to izmantos tie iespējas, kuram ko vajadzēs vai nu kaut kur aizdoties, vai nu iegādāties lielākas lietas, ko viņi grib aplūkot klātienē, bet to naudu viņi laidīs apgrozījumā.